Նախքան հարցակնությունը շարունակելը, ես կցանկանայի ձեզնից լսել, եթե անշուշտ համաձայն եք պատասխանելու. Կցանկանայի լսել, որ դուք հաստատում եք այն փաստը, թե կարծեմ չէիք սիրում հանգուցյալ Ֆյոդոր Պավլովիչին. Նրա հետ անընդհատ ինչ-որ գժտություն ունեիք. Համենայն դեպս հիմա այստեղ մի քառորդ ժամ առաջ, կարծեմ ասացիք, թե նույնիսկ ուզում էիք սպանել նրան. «Չեմ սպանել», գոռացիք, «բայց ուզում էի սպանել»։
«Այդպիսի բան ասացի»։
«Ախ, կարող է պատահել, պարոնեիք»։ «Այո, դժբախտաբար, ուզում էի սպանել նրան, շատ անգամ ունեցել եմ այդ ցանկությունը, դժբախտաբար, դժբախտաբար»։ «Ուզում էիք»։ «Չէիք համաձայնվի բացատրել մեզ, թե հատկապես ինչ սկզբունքներ էին ձեզ ղեկավարում, երբ այդպիսի ատելություն էիք զգում ձեր ծնողի անձնավորության նկատմամբ»։
«Բացատրելու ինչ կա, պարոնեիք»։
Մռայլորեն ուսերը թոթվեց Միտյան, հայացքն իջեցնելով։
«Ես ոչ էի թաքցնում իմ զգացմունքները. ամբողջ քաղաքը գիտե այդ մասին.
Գինետանը բոլորն էլ գիտեն. Դեռ վերջերս վանքում հայտարարեցի սրբահայր Զոսիմայի խուցում. Նույն օրը երեկոյան ծեծեցի հորս և քիչ մնաց սպանեի. Հետո էլ երթվեցի, որ նորից կգամ ու կսպանեմ վկաների ներկայությամբ»։ «Օ, հազար հոգի կարող է վկայել. Ամբողջ մի ամիս գորում էի, բոլորն են վկա»։ «Աչքի առաջ է փաստը»։ «Խոսում է փաստը»։ «Գորում, բայց»։
«Զգացմունքները, պարոնայք, զգացմունքները»։
«Սա արդեն ուրիշ բան է»։
«Գիտեք ինչ, պարոնայք»։
Խոժորվեց Միտյան։ «Ինձ թվում է, թե զգացմունքների մասին դուք իրավունք չունեք ինձ հարցնելու»։ «Ճիշտ է, ձեզ իշխանություն է տրված, հասկանում եմ, բայց դա իմ գործն է, իմ ներքին գործը, խիստ անձնական, թեև… քանի որ սրանից առաջ չեմ թաքցրել իմ զգացմունքները»։ «Գինետանը, օրինակ»։ «Քանի որ խոսել եմ աջու ձախ, բոլորին, ուրեմն հիմա էլ գաղտնիք չեմ դարձնի դրանք»։ «Գիտեք, պարոնեիք, ես ո հասկանում եմ, որ այս դեպքում սարսափելի հանցանշաններ կան իմ դեմ. Բոլորին ասել եմ, որ կսպանեմ նրան, և հանկարծ իրոք նրան սպանեցին. Ուրեմն պետք է, որ ես լինեմ սպանողը այդ դեպքում»։
«Հա-հա, ներում եմ ձեզ, պարոնեք, բացարձակապես ներում եմ.
Չէ՞ որ ես ինքս էլ շշմել եմ մինչև մազերիս ծայրը, որովհետև ով է սպանել նրան, վերջապես, ով է սպանել այդ դեպքում, եթե ես չեմ»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։ «Եթե ես չեմ»։
«Հապա ով է, ով, պարոնայք»։
Բացականչեց հանկարծ Միտյան։
«Ես ուզում եմ իմանալ, նույնիսկ պահանջում եմ ձեզնից, պարոնայք, որտեղ է սպանվել նա, ինչպես է սպանվել, ինչով և ինչպես, ասացեք ինձ»։
Հարցրեց նա արագորեն, փոխնի-փոխ նայելով դատախազին ու քննիչին։ «Մենք նրան գտանք հատակին ընկած, մեջքի վրա, իր առանձնասենյակում, ջաղջախված գլխով»։ Ասաց դատախազը։
«Ահա որ է դա, պարոնայք»։
Ցնցվեց հանկարծ Միտյան, արմունկները դրեց սեղանին ու երեսը ծածկեց աջ ձեռքով։
«Շարունակենք»։
Ընդհատեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Այսպես ուրեմն, ի՞նչն էր այն ժամանակ ձեզ ղեկավարում ատելության ձեր զգացմունքների մեջ»։ «Դուք, կարծեմ, հրապարակով հայտարարել եք, թե խանդի զգացմունքն էր»։
«Դե հա, խանդը, և ոչ միայն խանդը»։
«Փողի վեճերը»։
«Դե հա, փողի վեճերն էլ»։
«Կարծեմ, վեճը 3000 ռուբլու մասին էր, որ իբր թե մնացել է ձեզ հասնող ժառանգությունից ու չի վճարվել ձեզ»։
«Ինչ 3000, ավելի, ավելի»։ Տակացավ հանկարծ Միտյան։
6000-ից էլ ավելի, գուցե 10-ից էլ ավելի»։
«Բոլորին էի ասում, գոռում էի բոլորի առաջ»։ «Բայց թե… թող այդպես լինի»։ Մտածեցի,
Որոշեցի 3000-ով գործը վերջացնել։ Այդ 3000-ը կյանքի չափ հարկավոր էր ինձ։ Այնպես որ այն կապոցը, որի մեջ 3000 ռուբլի կար, և գիտեի, որ նրա բարձի տակ է, պատրաստել է Գրուշենկայի համար։ Ուղակի ինձնից գողացված էի համարում մի տեսակ։ Այ, ասում եմ, պարոնայք, իմն էի համարում այդ կապոցը։ Միևնույն է, թե իմ սեփականությունը լիներ։
Դատախազը մի նշանակալից հայացք փոխանակեց քննիչի հետ և հասցրեց աննկատելիորեն աչքով անել նրան։
«Մենք դեռ կվերադառնանք այդ խնդրին», ասաց իսկույն քննիչը։
«Իսկ այժմ դուք մեզ թույլ կտաք նշել ու արձանագրել հենց այդ մի փոքրիկ կետը, թե դուք այդ ծրարի մեջ եղած փողը մի տեսակ ձեր սեփականությունն էիք համարում»։
«Գրեցեք, պարոնայք, ես հասկանում եմ, որ դա նորից մի հանցանշան է իմ դեմ, բայց ես հանցանշաններից չեմ վախենում. Եվ ինքս եմ խոսում իմ դեմ, լսում եք, ինքս, անձամբ»։
«Գիտեք ինչ, պարոնայք, կարծեմ դուք ինձ բոլորովին ուրիշ մարդու տեղ եք դնում»։
«Իսկ ես այդպիսին չեմ»։
Ավելացրեց նա հանկարծ մռայլորեն ու տխրությամբ։
«Ձեզ հետ խոսում եմ մի ազնիվ մարդ, ազնվագույն մի անձնավորություն, և մանավանդ, այս մեկը բաց մի թողեք ձեր աչքից, մանավանդ մի մարդ, որ հազար ու մի ստոր բաներ է արել, բայց միշտ եղել ու մնացել է ազնվագույն մի էակ, որպես ներքին էակ, խորքում»։
«Դե, մի խոսքով չեմ կարողանում արտահայտվել, հենց դա ինձ տանջել իմ ամբողջ կյանքում, ազնվության ծարավն եմ ունեցել, այսպես ասած, տարապյալն եմ եղել ազնվության, լապտերով եմ փնտրել ազնվությունը, Դիոգինեսի լապտերով, այնինչ ամբողջ կյանքումս զզվելի բաներ եմ արել միայն, ինչպես մենք բոլորս, պարոնայք»։
«Այսինքն, ինչպես ինքս միայն, պարոնայք, ոչ թե բոլորս, խալվեցի, ես միայն»։
«Պարոնայք, գլուխս է ցավում»։
Կնճռոտվեց նա տարապալից։
«Հասկանում եք, պարոնայք, ինձ համար տհաճ էր նրա արտաքինը, անազնիվ մի բան ուներ, պարծենկոտ մի արհամարանք, ոտնահարում էր ամեն սրբություն, հեգնող էր, անհավատ, զզվելի է, զզվելի»։
«Բայց հիմա, երբ արդեն նամահացել է, ուրիշ կերպ եմ մտածում»։
«Ինչպես թե ուրիշ կերպ»։
«Ոչ թե ուրիշ կերպ, այլ ցավում եմ, որ այդպես ատում էի նրան»։
«Զղջում եք»։
«Չէ, ոչ թե զղջում եմ, մի գրեք այդ բանը, ես ինքս մի բարի պտուղ չեմ, պարոնեք, հասկանում եք, ես ինքս շատ էլ գեղեցիկ չեմ, ուրեմն իրավունք չունեի նրան էլ զզվելի համարելու»։
«Այս է, ահա, գրեցեք այս, եթե ուզում եք»։
Այդպես ասելուց հետո Միտյան հանկարծ չափազանց տխրեց։ Արդեն վաղուց, պատասխանելով քննիչի հարցերին, նա հետզհետե ավելի ու ավելի մռայլ էր դառնում։ Եվ հանկարծ, հենց այդ վայրկյանին, նորից մի անսպասելի տեսարան տեղի ունեցավ։ Թեև քիչ առաջ հեռացրել էին Գրուշենկային, բայց շատ հեռու չէին տարել, ընդամենը երկու սենյակ անդին այն կապույտ սենյակից, ուր կատարվում էր հարցաքննությունը։ Մեկ լուսամուտով փոքրիկ մի սենյակ էր դա, կից այն մեծ սենյակին, ուր պարում էին գիշերը, և մեծ խնջույքան։ Այնտեղ նստել էր Գրուշենկան, և առայժմ նրա հետ էր միայն Մաքսիմովը, որ սոսկալի շշմել էր, սոսկալի վախեցել ու կպել Գրուշենկային, կարծես փրկություն փնտրելով նրա կողքին։ Դրան առաջ մի գյուղացի էր կանգնել, կրծքին վահանակով։ Գրուշենկան լաց էր լինում, և ահա հանկարծ, երբ վիշտն արդեն չափազանց ծանր ճնշեց, նա վեր թռավ, թևերը տարածեց, բարձրաձայն աղաղակեց. «Վայ, ինչ կրակ էր, վայ»։
Ու նետվեց սենյակից դուրս, դեպի Միտյան, դեպի իր Միտյան, և այնքան անսպասելի օրեն, որ ոչ ոք չհասցրեց կանգնեցնել նրան։ Իսկ Միտյան, լսելով նրա աղաղակը, ուղակի սարսռաց, ցատկեց տեղից, մռնչաց ու շեշտակի խոյացավ նրան ընդառաջ, կարծես լրիվ մոռանալով ինքն իրեն։ բայց նորից չթողեցին, որ նրանք միանան, թեև արդեն տեսել էին իրար։ Միտիային ամուր բռնեցին ձեռքերից։ Նա մաքարեց, աշխատեց ազատվել, 3 կամ 4 հոգի պետք եղավ, որպեսզի զսպեն նրան։ Բռնեցին նաև Գրուշենկային, և Միտյան տեսավ, թե ինչպես նա գոռալով ձեռքերը մեկնում էր իրեն, Միտյային, երբ տանում էին նրան։ Երբ տեսարանը վերջացավ, Միտյան նորից ուշքի եկավ իր նախկին տեղում, սեղանի առաջ, քննիչի դիմաց, և սկսեց գոռգռալ, դիմելով նրանց.
«Ինչ եք ուզում նրանից, ինչու եք տանջում նրան, նա անմեղ է, անմեղ»։
Դատախազն ու քննիչը աշխատում էին հանգստացնել նրան։ Այսպես անցավ մի որոշ ժամանակ, մոտ 10 րոպե։ Վերջապես Միխայել Մակարովիչը, որ դուրս էր եկել, շտապ սենյակ մտավ ու բարձրաձայն, հուզված, դիմեց դատախազին.
«Հեռացված է նա, ներքևում է»։
«Ինձ թույլ չեք տա մի խոսք ասել այս դժբախտ մարդուն»։
«Միայն մի խոսք, պարոնայք»։
«Ձեր ներկայությամբ, պարոնայք, ձեր ներկայությամբ»։
«Ամենայն սիրով, Միխայել Մակարովիչ»,
պատասխանեց քննիչը։
«Տվյալ դեպքում մենք առարկելու ոչինչ չունենք»։
«Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, լսիր, սիրելիս»,  սկսեց Միխայել Մակարովիչը, դիմելով Միտյային, և նրա հուզված դեմքին ջերմ, գրեթե հայրական կարեկցան արտահայտվեց դժբախտի նկատմամբ։ «Ես ինքս քո Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնային տարա ներքև ու հանձնեցի Պանդոկապանի աղջիկներին, և հիմա անընդհատ նրա հետ է այդ ծերուկ Մաքսիմովը»։ «Ես համոզեցի նրան, լսում ես, համոզեցի ու հանգստացրի, բացատրեցի, որ քեզ հիմա արդարանալ է հարկավոր, ուրեմն նա չպետք է խանգարի քեզ, չպետք է հուզմունք պատճառի քեզ, թե չէ դու կարող ես շփոթվել ու սխալ ցուցմունքներ տալ ինքդ քո դեմ, հասկանում ես»։
«Դե մի խոսքով»,  ասացի և նա հասկացավ։ «Խելացի աղջիկ է, սիրելիս, բարի է, ուզում էր իմ ձեռքերը համբուրել, այս իմ ծերունական ձեռքերը, քեզ համար օգնություն էր խնդրում»։ «Ինքը ուղարկեց ինձ այստեղ, որ ասեմ քեզ, մի մտահոգվիր նրա համար, հանգիստ եղիր»։ «Եվ պետք է, սիրելիս, պետք է գնամ ու ասեմ նրան, որ դու հանգիստ ես և չես մտահոգվում նրա համար»։
«Դե հանգստացիր ուրեմն,
հասկացիր դու այս բանը»։
«Ես մեղավոր եմ նրա առաջ»։
«Քրիստոնյա հոգի ունի այդ աղջիկը, այո, պարոնայք»։
«Հես հոգի է նա և ոչ մի բանում մեղավոր չէ»։
«Ուրեմն ինչ ասեմ նրան, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ»։
«Հանգիստ պիտի նստես, թե չէ»։
Բարեսիրտ ոստիկանապետը ավելորդ բաներ շատ ասաց, բայց Գրուշենկայի վիշտը, մարդկային վիշտը, տոգորել էր նրա բարի սիրտը, և նույնիսկ արցունք կար նրա աչքերի մեջ։ Միտյան վեր թռավ ու վազեց նրա մոտ։
«Ներեցեք, պարոնայք, թույլ տվեք, ո, թույլ տվեք»,
գոչեց նա։
«Հրեշտակի հոգի ունեք դուք, հրեշտակի, Միխայել Մակարովիչ, շնորհակալ եմ Գրուշենկայի համար»։
«Հանգիստ կլինեմ,
հանգիստ, զվարթ կլինեմ»։
«Ասացեք նրան, ձեր հոգու անչափ բարությամբ»։
«Ասացեք, որ ես զվարթ եմ, ուրախ,
նույնիսկ կսկսեմ ծիծաղել հիմա, գիտնալով, որ ձեզ նման մի պահապան հրեշտակ ունինա»։
«Այս րոպեիս կվերջացնեմ ամեն ինչ,
և հենց որ ազատվեմ, իսկույն կվազեմ նրա մոտ, կտեսնի նա, թող սպասի»։
«Պարոնայք»,
դարձավ նա հանկարծ դատախազին ու քննիչին,
«հիմա իմ ամբողջ հոգին կբանամ ձեր առաջ, կզեղեմ ամբողջությամբ, մի վարկյանում կվերջացնենք այս բանը»։
«Ուրախ կվերջացնենք»։
«Եվ վերջում կծիծաղենք իհարկե, այնպես չէ»։
«Կծիծաղենք»։
«Բայց այդ կինը իմ սրտի թագուհին է, պարոնայք»։
«Հո, թույլ տվեք ինձ ասել այս բանը»։
«Այս մեկն արդեն կբանամ ձեր առաջ»։
«Տեսնում եմ, չէ, հազնվագույն մարդկանց հետ է իմ գործը, նա իմ լույսն է, իմ սրբությունը, և եթե իմանայիք»։
«Լսեցիք, թե ինչպես էր գորում, քեզ հետ մահապատժի էլ կգնամ»։
«Իսկ ինչ եմ տվել ես նրան»։
«Ես, աղքատի, տկլորի մեկը»։
«Ինչու այդպիսի սեր իմ նկատմամբ, արժանի եմ արդյոք ես, անշնորք, խայտառակ մի արարած, խայտառակ դեմքով»։
«Արժանի եմ արդյոք սիրո»։ «Արժանի եմ, որ նա ինձ հետ ակսոր գնա»։
«Ինձ համար քիչ առաջ ձեր ոտքերն էր ընկել»։
«Նա, որ հպարտ է և ոչ մի մեղք չունի»։
«Ինչպես չպաշտեմ նրան»։
ինչպես չաղաղակեմ, չսուրամ նրա մոտ։ Այն ինչ արեցի հիմա։ Հո, պարոնեք, ներեցեք ինձ, բայց հիմա, հիմա արդեն սփոփվել է իմ սիրտը։ Եվ նա ընկավ աթոռին, երկու ափով ծածկեց դեմքը և սկսեց աղիողոր մլաց լինել։ Բայց դրանք արդեն երջանիկ արցունքներ էին։ Վայրկենապես ուշքի եկավ։ Ծերունի ոստիկանապետը շատ գոհ էր, և իրավաբաններն էլ կարծես գոհ էին։ Նրանք զգացին, որ հարցաքննությունը հիմա նոր փուլի մեջ կմտնի։ Երբ ոստիկանապետը դուրս էր գնում, Միտյան պարզապես ուրախ էր արդեն։
Էհ, պարոնայք, հիմա ձերն եմ, լրիվ ձերը։
Եվ եթե չլինեին բոլոր այս մանրուքները, մենք անմիջապես կհասկանայինք իրար։ Ես նորից մանրուքների մասին եմ ասում։ Ձեր տրամադրության տակ եմ, պարոնայք։ Բայց ազնիվ խոսք, փոխադարձ վստահություն է պետք։ Դուք իմ նկատմամբ, ես ձեր նկատմամբ։ Այլապես մենք երբեք չենք կարող վերջացնել։ Հենց ձեր օգտին եմ ասում։ Գործի անցնենք, պարոնայք, գործի։ Եվ գլխավորը, մի փորփրեք այդպես իմ հոգին։ Մի տանջեք ինձ դատարկ բաներով։ Գործի հետ կապ ունեցող փաստերը միայն հարցրեք։ Եվ ես անմիջապես կգոհացնեմ ձեզ, իսկ մանրուքները գրողի ծոցը։ Այդպես էր բացականչում Միտյան։ Հարցաքննությունը նորից սկսվեց։